jakmile to dostane mladší generace do rukou, které musíme věřit, tak to určitě bude všechno v pořádku. Já jsem byl včera, Maruška také sedí vedle mě, jsme byli na akci Svatopluka, změna režimu, což není změna systému, jak oni říkají. Takovým pozitivním překvapením bylo, že tam přišlo asi tak 200-300 lidí, což bylo víc, než se očekávalo. A akce proběhla, myslím si, že velmi zajímavě a přínosně. Že jo, Maruško?
Ano, určitě.
Maruška to potvrzuje, referáty byly vynikající. Já jsem odešel z rodinných důvodů po asi 2/3 a po velké přestávce, kde jsem měl řadu osobních kontaktů. A jsem měl vnoučata v Praze, ale bylo to vynikající. Vystoupil Štefec, vystoupil Schneider, vystoupil... Kdo tam ještě vystoupil? Jo, energetici, zemědělci a energetici vystoupili. Čili druhák Ivan, ten, co dělá energetiku a taky k zemědělství tam mluvil. No, zkrátka bylo to velmi podařená akce a diskuze pak probíhaly neformálně. A bylo tam hodně silná koncentrace vysoce kvalifikovaných odborníků. Jo? Byla to opravdu hodně velká síla. Takže to jenom tak. Ten předtím byl Erich Best ve Slovenském domě, to bylo taky skvělé, také velká účast. A den předtím, 6. proběhla na Vysoké škole ekonomické konference Rally. To je k lidskému kapitálu v regionech a taky to bylo nesmírně zajímavé. Čili několik akcí, které byly doslova teda napěchované a myslím si, že týden proběhl po této stránce intelektuální velmi dobře. Tak vidíme, jak syn Jirky Hejlka se snaží řešit problém. Uvidíme, jestli to vyřeší. Maruško, ty jsi tam byla i na tu druhou část. Kdo tam vystupoval v té druhé části?
Já ty lidi neznám, takže já jsem
sice všichni. Ale čtyři asi byli, ne? Jako,
to... Jasně, no, tři, čtyři. Nakonec byla teda druhá, ale jo, Jan Dejsek, to bylo taky dobrý.
No jo. Jan Dejsek, ten tam byl za zemědělce. Viděl jsem tady Janu, ta tam byla, myslím. Tak.
Ilonka Švihlíková taky tam mluvila. Slyšíte mě? Nebo ne?
Slyšíme, ano. Ilonka. Hanka dorazila, Lipovská?
Ne.
Neškoda. A kdo ještě mluvil potom v tom druhém blogu?
Honza, jak se jmenuje, jak dělá vody. Přes ze sebe.
Jo, jasně, ten z Děčína, no.
Honza, jak se jmenuje dál, teď mi to ne... Skalický.
Teď dáme to dohromady přes...
Skalický. Pak tam byla nějaká, ale jméno neznám, já ji neznám, ale mluvila o školství a o problematice, ale je tam velmi aktivní taky, protože má nějakou skupinu založila pro problematiku škol a vzdělávání.
No a my jsme úplně zapomněli, že prvním vystupujícím v té hlavní části, čili ne úvod, to uvedl Drulák, ale a řídil to Semín, ale prvním vystupujícím byla Turoňová. Úplně jsme zapomněli.
Jo, to je pravda. A Turoňová monitorovala tu druhou část.
Takže něco se děje, myslím si, že ten proces, bych řekl, vzdělávací probíhá, nebo osvětový, já si myslím, že pořád jsme v současné době ještě v té osvětové fázi, takže probíhá poměrně úspěšně a že vytváří určitou naději, že se nějak z těch problémů dostaneme. Připojil se Jarda Šulc. pro tvoji informaci, Jardo, všechno probíhá dobře, akorát se Jirka Hejlek nemůže připojit mikrofonem. Teď tam vidíš jeho syna, který se snaží řešit problém.
Hradíme u nás na Valašsku se říká, když se to kumuluje, takže na posraného i ten hajzel spadne.
No, tak když jsme u těch přísloví, tak oblíbeným příslovím vlády Pavláta, zakladatele výuky bankovnictví u nás, strašně hodného člověka, tak ten vždycky jako s oblibou používal při řadě příležitostí úsloví čert sere na větší hromadu.
Ano, ano, na to největší, ano, ano. A jinak biblické je, komu čert, tomu všichni ostatní, a komu pán Bůh, tomu všichni svatí. Pamatuješ, že jo?
Jo, jo, no.
No. Mimochodem, vláda Pavlát ještě žije?
Ne, zemřel v 93 letech.
To ne.
Je hezký. Na Mustu je to hezký věk.
Radíme, neblbni, já jsem ho měl jako šéf katedry, na katedře ještě já nyní, tak 28, 29, 20.
Když si to spočítej, že mu bylo 93, když umřel. Do 90 ještě učil,
no.
91, 92 ještě se účastnil takových odborných akcí.
Ne, já jsem rozuměl ti, jako, že umřel v 90. roce, tak proto se ozývám, jo?
Ne, ve 93 letech.
No tak to něco jiného, ano, ano, tak to něco jiného.
Což já vždycky dostanu zprávu, že někdo umřel v tomto věku a označuje se to za smutnou zprávu. Já říkám, kurňa, to jako je spíš zpráva, která, pokud ten člověk byl slušný, potěší, protože to je věk, který si každý zaslouží. Tak teďka se slyšíme, teď mluvím k panu Hejlkovi mladšímu.
Jo, já nevím, ano.
No tak výborně, tak to už funguje.
No tak je to skvělý. Děkuji.
No, tak se posaď do řídícího křesla.
No, tak to je skvělý.
Jako vzácný host. Já jsem viděl, že mládí to zvládne. No. Takže můžeme začít, jo? Tak povídej.
Tak, dobrý. Takže tady jsem chtěl trošku vedle. No, dobrý. Pardon, Radime, co jsi říkal?
Může začni povídat.
Já mám povídat.
No jasně, ne Jirka, ano, jako hej.
Jsem teda slyšet, jo, je to dobrý.
Jseš slyšet, je všechno dobrý, ale když budeš mluvit hlasitěji, tak je to ještě lepší.
Dobře, budu se snažit trošku křičet, protože už teď mluvím víc na hlas, tak to budu muset nějak uzvat. Dobrý večer, děkuju vám za pozvání. Já jsem před, myslím, 14 dny jsem se taky připojil potichu, abych slyšel kousek vaší diskuse, abych se trošku dostal do obrazu, ale samozřejmě moc mi to nedalo, protože jsem nebyl od samého počátku. Já jsem velmi rád, že mě Radim pozval, protože si Radima vážím. Nicméně i podle toho, co jsem minule slyšel, tak mám pocit, že moje názory se asi nesetkají s příliš velkým pochopením mezi vámi, tak jako se mi to stává na většině fór. Já jsem člověk, který má názory velice svérázné a nevím, zda se vám budou líbit. Já se zabývám filozofií dějin, to bylo už od té doby, co jsem filozofii studoval v 70. letech, taková moje oblíbená filozofická disciplína. Nicméně několik desítek let jsem se tomu nevěnoval, Radim napsal, že jsem měl i různé jiné, dělal jsem různá jiná povolání a podobně. Chvilku jsem se šmrncnul i v politice, pak jsem skoro čtvrtstoletí působil v průmyslu. Takže jsem se o to úplně odříst, nicméně dejme tomu od roku 15, kdy jsem šel do penze, tak se opět věnuji filozofii, dokonce jsem se i krátkou dobu přednášel na Filozofické fakultě v Pardubicích, píšu články, dělám překlady, rediguju knížky v tomto oboru, spolupracuji s nakladatelstvím Oikumene, které si filozofickou literaturu vydává. Takže to tak jenom k představení. jsem stejně jako ti, kteří se zde sešli, nespokojen s tím, co se děje, ale ani ne tak s tím, co se děje u nás. To je už pouze, my jsme pouze na periferii světa a u nás se pouze zrcadlí to, co se děje někde jinde. To asi je nám všem jasné. Nicméně já se, jak to někdy schválně říkám, vyhroceně moc o politiku nezajímám. Tím chci říct, že nepovažuji to, co se děje v politice, za důležité a rozhodující. Já jsem nespokojen primárně s něčím jiným, a to se stavem naší civilizace. Takže moje myšlení je zaměřeno spíš tím směrem, co se děje s tou civilizací, protože se zabývám tedy filozofií dějin a stále studuji to, co k tomu jiní píší. No to říct, že hlavně čerpám, prosím vás, to, co se napsalo dříve, protože v dnešní době, dnešní doba je z hlediska filozofického vysoce úpadková a moc o tom lidi nepřemýšlejí, a když tak podivně. Je to zejména proto, že já jsem orientován zcela jasně kontinentálně a jsem orientován spíš na německé myšlení a odmítám třeba číst současné americké autory, protože to, na co jsem narazil, tak většinou, jak bych to řekl slušně mezi lidmi, který neznám, prostě za moc nestojí. Jo, je to prostě myšlení, které podle mě nemá hlavu a patu, není perspektivní a je totiž, a to je ten hlavní problém, který jsem vám asi chtěl sdělit, je to myšlení, které je zaměřeno na techniku. To je podle mě hlavní problém naší doby, že je vysoce technicistní, což krásně už v 50. letech pochopil oblíbený autor mého mládí, ke kterému jsem se teď na stará kolena vrátil, a to byl velký německý filozof Martin Heidegger. Čili už z toho, jestli jste o něm někdy slyšeli, jistě chápete, že moje myšlení není ani materialistické, ani klasicky racionalistické, tak jak to dnes je. Takže podle mě je důležité hledat totiž ne u věcí to, jak se dějí, což je to technicistní myšlení, ale proč se dějí, co je jejich smyslem, jaký je smysl toho dění. Proto říkám, že mě nezajímá politika, ale spíš historie, protože v politice jde vždycky jenom o to, jak, a jenom o to teď. Jo, tam jak se úplně vypadává z toho, řekl bych, ta otázka po smyslu všeho. A to je podle mě to základní. Čili já se ptám na smysl naší civilizace, na smysl toho dění, kterého jsme v současné době svědkem. Protože asi mou teorii civilizací neznáte, já občas někdy nebo mluvím, tak vám to řeknu jenom takové stručnosti. Já jsem přesvědčen o tom, že nikdy neexistovala a neexistuje takzvaná západní civilizace. To je prostě obrovský omyl celé naší tradice. A hned řeknu nejenom, proč si myslím, že to je omyl, ale proč si myslím, že vznikl. Podle mě tady zhruba 1,4 tisíciletí existovala velice mohutná, krásná, nádherná civilizace, které říkám evropská křesťanská civilizace, která byla během 17. a 18. století potlačena civilizace jinou v Evropě, a to je ta, které žijeme. Já ji říkám atlantická, protože ona opravdu přišla z Atlantiku. Začala se objevovat hlavně původně v Holandsku a v Anglii, je doprovázena takové její stálé dvojče této civilizace, je ekonomický systém kapitalismu, jehož já říct odpůrcem, ale asi trošku jinak než v tom socialistickém smyslu, možná, že se k tomu dostaneme. Takže tato civilizace, jak říkám, nahradila postupně, nebo nahrazuje. Ona ještě úplně na tom evropském kontinentě nezvítězila. A já právě smysl té dnešní doby vidím v tom, a takový ten rozpor mezi tím západem Evropy, tím atlantickým západem a tím odporem, který je té západní civilizaci kladený ve střední Evropě, tak v tom vidím prostě snahu té západní civilizace pokračovat, té atlantické civilizace pokračovat ve své expanzi, protože její takovou základní charakteristikou je expanzivnost, obrovsky silná expanzivnost. Jo, jak to známe z ekonomiky, z té kapitalistické ekonomiky, ale stejně tak to platí pro politiku. Navíc je to civilizace, která je, oni to sice dělali všechny civilizace, ale tahle mimořádné míře je prostě výrobkyní iluzí. My jsme neustále zahlcováni iluzemi. Jo, o tom, jak to funguje. Myslím, že kdo je mistrem ve vytváření iluzí, jsou Britové. Jo, to je prostě velice zajímavý jev. Tento v podstatě malý národ, nebo moc větší, než jsme my, když si tak vezmeme, který dobyl čtvrtinu světa díky své drzosti a bezohlednosti, tak prostě vytváří úze o tom, že existuje jakýsi anglický gentleman a tak dále a tak dále. Nebudu tohle to rozvádět, asi mě v této věci chápete. A samozřejmě podle mě z tohoto hlediska lze pochopit třeba i události přelomu 80. a 90. let ve střední Evropě, kdy podle mě s tou iluzí o osvobození od komunismu ve skutečnosti byla zakrývána zase další expanze. Všimněte si, nebo my dnes pláčeme nad tím, co zbylo z naší ekonomiky, co zbylo z naší kultury. Je to naprostá tragédie. A podle mě je to právě vysvětlitelné tím, když přestaneme mluvit o té civilizaci západní, ale budeme mluvit o civilizaci atlantické, o té rozpínavé, která mimo jiné tu střední Evropu a Balkán, tuhle tu oblast Evropy, naprosto vždycky přehlížela a pohrdala. Je zajímavé, že už v myšlenkách některých osvícenců, když třeba, já nevím, Saint-Simon si vymýšlel budoucí jednotnou Evropu, tak s rakouskou monarchií vůbec nikdo nepočítal. My jsme vždycky byli okrajem, vždycky jsme byli těmi, kteří jsou jakoby za tou hranicí a kteří jsou dobří jen k tomu, aby byli využíváni a zneužíváni. Takže já chápu ten civilizační problém takto. My také pociťujeme veliký tlak toho, čemu se dnes říká progresivismus, to znamená takové ty nesmysly od dekarbonizace a Green Dealu až po přešívání lidí pod záminkou změny pohlaví. Jo, všechny tyto nesmysly jsou plody té atlantické civilizace, která k nám zatím ještě nedolehla naplno, ale strašně se o to snaží. Jo. Typickým příkladem je vláda, která je dnes na odchodu, to jsou ti typičtí reprezentanti takového toho lokajstva té atlantické civilizace, která je používá k tomu, abychom do ní byli zcela zataženi. Ale zataženi bez toho, že bychom měli nějaký podíl, neříkám na moci, to už vůbec ne, ale v podstatě ani ne na těch hmotných výhodách. I tam to je špatné. Takže když někdo mluví o rozdílech platech mezi námi a já nevím, třeba Německem, tak se hrozně směju a říkám, no to není něco, co se dá dohnat. To kdyby se bylo bývalo dalo dohnat, tak už to dávno dohnáno je. Možná, že ti starší z vás si pamatují na heslo z roku 89, za komárka bude koruna jak marka. Jo, koruna prostě jak marka není, je to na nejvíc euro, což je měna, která je nástrojem právě toho civilizačního uvěřmení. Proč nepoužívám to výrazu západní? Je to proto, že se domnívám, že k té západní civilizaci právě nepatří ani antická civilizace s Řeckem a Římem, ani ta středověká křesťanská. A tvrdím, že ta expanzivnost té atlantické civilizace se jeví nejenom jako expanze prostorová, ale také jako expanze v čase, historická. Oni si jakoby přivlastnili i ten starý Řím, i to starý Řecko, i tu starou dobrou Evropu. Takže my
vlastně... No Jirko, teď zase tě není slyšet, nebo z ostatního slyšíte?
Já teda, počkejte, já totiž nevím, kde mám ten nešťastný mikrofon.
Slyšíme.
Jo, tak já se... Já si přinělším znovu zavolám syna. To je hrůza. Takže nevím, co všechno jste teda slyšeli nebo ne. Mě, co mě trápí, není prostě, nejsou ty aktuální politické problémy, ty jsou podle mě jenom jaksi výrazem...
Jirko, já tě neslyším, nevím, jestli tě slyší ostatní.
Slyšíme naprosto v pořádku.
Perfektně, slyšíme perfektně.
Slyšíme. To je dobrý. Jo, je to dobrý, radíme, slyšíme.
To je zajímavý. Já nevím, jestli si nemám třeba někde se podívat, jestli bych neměl...
Je to v pořádku, je slyšet.
Ať pan Helek pokračuje, jeho slyšet.
Nahlas ten mikrofon, jo? Tak je to snad to bude dobrý.
Ano.
Dobrý, vy mě ostatní slyšíte? Haló?
Ano, slyšíme.
No, dobrý, já jsem zase úplně ztratil obrazovku totiž.
To je jedno, povídejte dál.
Dobrý, takže já mě tak prostě netrápí aktuální politické problémy, ty chápu jenom jako, řekněme to, jako jevovou formu té civilizační choroby, která tu je. A ta mě tíží daleko víc. Proto někdy polemizuju se svými přáteli, kteří jsou stejně jako já nespokojení s tím, co u nás nebo vůbec v Evropě je a co se děje, ale tvrdím to a proto říkám, že někdy moje názory se potkávají s nepochopením nebo i odmítnutím, že tvrdím, že dokud nezaujmeme zásadní postoj vůči té civilizaci jako takové, tak nemůžeme hledat nějakou nápravu politickou. No, prostě ta změna by měla být radikální a první, co bychom si měli vzít na paškál, je způsob myšlení. A ten způsob myšlení, a to si musíme taky uvědomit, ten, který běžně používáme, je v podstatě opět ten anglosaský. Oni nám ho vnutili, oni nám vnutili to, abychom přemýšleli jako oni. Jo, abychom, protože oni jsou typicky jako technickým národem. Víte, já to znám z filozofie třeba v tom, že mnohé texty německých myslitelů prakticky nejde do angličtiny ani přeložit. Všimněte si třeba toho, jaké výrazy k nám z angličtiny pronikají. Jsou to takové ty, já jim zjednodušně říkám, počítačové. A vůbec celý tenhle problém toho ajťáctví a těchto věcí strašně nahrává zase tomu, abychom dále zůstali otroky tohoto způsobu myšlení. To je podle mě výhoda třeba takových Číňanů, že oni si převezmou jaksi ty výhody té techniky, ale vůbec už neuplatní v tom to z jejich hlediska západní myšlení. To je velice důležité. Jo? Podobně se domnívám, že zůstalo naštěstí imunní vůči těmhletěm, vůči téhleté expanzi, že zůstalo samozřejmě imunní Rusko. A já v tom vidím v tom, co se v současné době děje na východ od nás. Opět zase jenom snahu té atlantické civilizace rozšířit svou působnost tam na ten východ. Že? A my tedy musíme jen doufat, že se jim to nepovede. Tam je to prostě jediná tahle ta možnost pro nás. Jo, takže já vždycky apeluji na to změna způsobu myšlení. Upustit od toho takového úzce technického. Nehledat politické změny v nějakých technokratických řešeních. Jo. Tam je Tam je podle mě ta chyba, kterou dělají ti naši přívrženci. Já jsem o tom mluvil s mnoha lidmi a prostě s svými přáteli, ale málo kdo je ochoten prostě jít takhle daleko a říct si ano, ten způsob myšlení je špatný. Já si domnívám totiž, že, a tím asi zakončím, pak přenechám vám, abyste se mě případně doplňkově ptali. Tady je totiž ten problém, že tady někdo mě píše, ale vůbec nevím co, něco z Heideggerovi, tak se mě když tak fakt zeptejte. Prostě my musíme se zastavit sami u sebe a kriticky zhodnotit to, jak přemýšlíme, jak mluvíme a co děláme. Když toto neuděláme, tak vlastně to myšlení pojede svou cestou dál a bude nás válcovat. Ono vzniklo v době osvícenství. To je ten hlavní spor, který mám třeba s Ivem Budilem nebo se svým kamarádem Petrem Hampem. Já prostě odmítám osvícenství. Já myslím, že musíme odčinit osvícenství svým způsobem. Jo? A od všeho, co z toho osvícenství zešlo, třeba včetně marxismu a socialismu, se naprosto odvrátit. A problém je v tom, že to osvícenství má takové vlny. Vždycky se objeví po několika desetiletích, ono opadne, dojde k určitému zklamání. Takovou dobou zklamání třeba byla 50. léta a první polovina 60. let, kdy si lidé po té tragédii druhé světové války uvědomili, kam toto myšlení právě může vést. Ale mezi tím se lidi otrkali. Přišel ten převrat v letech 60. a druhý v letech 90. a dneska zase se vezeme na vlně naprosto naivního technologického optimismu. Jo? A to je podle mě veliká chyba. My musíme prostě se zbavit tohoto zlého návyku. Jo? Čili to je asi takové to základní, co jsem chtěl říct. Takže předávám to.
Podařilo se ti vyvolat řadu námitek, když by se podíval vedle, jak běží diskuze na chatu, já k tomu urazím jednu...
Mě to tady skáče a pak to zase vždycky zmizí. Ano.
To je normální, to se někdy takhle zadrává. Já jenom k tomu dodám jednu věc, že nic se nemá přehánět. Teďka mám na mysli to propagování toho euroatlantického pohledu na svět. Já jsem také hluboce upřímně přesvědčen, že jeden z největších problémů Evropské unie je to, že tam dominovala ta euroatlantická část, která nebyl bych tak kritický, jako že by nic nepřinesla světu, ale má své problémy a dneska se snaží přenášet na ty země, které nepatří do té euroatlantické části. Dokonce k tomu používá určité neokolonizátorské praktiky. Takže v tomto já souhlasím. Ono se to projevuje i v té rovině, která je velmi zranitelná v oblasti odborné. Dneska jsou uznávány třeba jako uznatelné výstupy pouze ty, které jsou publikovány v časopisech impaktovaných, ale jedině amerických nebo britských, už ani německé časopisy nejsou uznávány jako i výstupy, které jsou zvlášť hodnocené, což já považuji za škodu, už protože dochází nejenom, že v těch časopisech už dneska téměř nic rozumného nenajdete a ten způsob, kterým probíhá řízení přijetí těch článků, je také cenzurou na umocněnou na hodně vysoký stupeň, takže tam nová myšlenka se nedostanete, to můžete si zjistit, když si vezmete ty nejprestižnější časopisy, ale tam dochází dokonce i k oslabování angličtiny. Pokud si vzpomínám, tak ještě za Shakespeara bylo běžné, že se používali i rozsáhlejší vedlejší věty, nebo i v Jumově díle to najdeme, nebo tak. A dneska v podstatě oni přestali dělat čárky uvnitř souvětí, tím kazí naše studenty, ale tím se nedá vyjádřit složitější myšlenka, kdy je potřeba třeba i to, co je na dvou, třech řádcích, vnímat jako celek, aby to dávalo smysl a aby to bylo v kontextech. Takže ta kritika je oprávněná, Větší problém bych osobně měl jako s odmítnutím osvícenectví. Samozřejmě příliš velká důvěra ve všemocnost rozumu, ta, jak to někdo nazval, zmyslitelům, myslím, že to byl von Hayek, osudová domýšlivost, nebo takhle nějak se ta jeho práce jmenuje, tak je vždycky velkým civilizačním rizikem, ale sdílené poznání, čili tam, kde se neutrhne a nestává se privilegiem jenom některých, tak je to, co posouvá civilizaci nejdále. A když mluvíme o tom, že smyslem života také je celoživotní rozvoj poznání, tak se bez toho neobejdeme, ale nesmí to být to, že technika vyřeší vše, pochopitelně. První se hlásil Rybík, teda myslím Daniela, také mu tímto dávám slovo, pak Ivo Potůček, ale když bude chtít reagovat hnedka Jirka na Daniela, tak to bude fajn.
Já bych chtěl položit jednu takovou historickou otázku. Chtěl bych se zeptat pána na to, jestli analyzoval i alternativní dějiny, kdy v alternativních dějinách slovanská kultura vlastně byla první kulturou, která vytvořila civilizaci, tu praslovanskou, kde vlastně ta mozková činnost byla propojená se srdeční činností a díky tomu to dokázala vyvažovat. A vlastně ovládala dějiny velmi dlouhou dobu. Jaký je její názor na toto, jestli to skutečně existovalo, anebo je to jenom fata morgana? Děkuju.
Mám odpovídat. Já se budu snažit odpovídat co nejkratším způsobem. No, samozřejmě víte takhle. Napřed musím říct, že já jsem samozřejmě veliký přívrženec slovanské myšlenky, to bez pochyby. Nicméně o tom, že existovala nějaká taková civilizace, to víte, já moc těm alternativním teoriím nedůvěřuju. No, to prostě nevím. Nejsem ani historik, ani archeolog, abych se tím zabýval. Já se zabývám tím, co přinese ta zjevná, většinou nějakým způsobem stvárněná kultura. Takže tady nevím ani, co přesně máte na mysli. Já se jaksi historií v tomhle smyslu nezabývám. Jo? Tak jestli to takhle...
Konkrétně mám na mysli vedruskou historii, vedrusy.
Jakou, prosím?
Vedrusové.
Neznám tyhle teorie, ne. A jak říkám...
Já taky ne.
Ne, moc to... Já vím, že existují různý takový tyhle ty teorie, ale já jsem, jak si učiním, jak říkám, trošku ostražitej a na jedné straně jsem tedy jaksi protiosvícensky zaměřen, ale na druhé straně přece jenom mám rád, když je to trošku, jak bych tak řekl, to bádání pod nějakou racionální kontrolou. Jo? To je takový trochu u mě. Jestli bych mohl ještě reagovat na to, co říkal Radim, já ten můj radikálně protiosvícenecký postoj neznamená, že netvrdím, že nepřineslo to osvícenství něco dobrýho. Jo? Ale Radim určitě zná, že jo, oblíbená Leninova formulace, že nelze vylévat dítě s vaničkou. Já jsem toho odpůrce a myslím, že někdy je třeba vylejt i to dítě. Jo? Takže chceme-li se rozloučit s tím negativním, co nám to osvícenství přineslo, tak se musíme zamyslet i nad tím, zdali není něco negativního i na tom, co se na něm negativní nezdá nám. Jo? Čili takhle. Musí to být opravdu kritika všeho a ne to přebírat jako hrách jednoduše. Prostě podívat se na to jako na celek a říct si ano, tady jde o tohle. Ono totiž jde o to, že ty civilizace a kultury jsou, kdybych to řekl zjednodušeně, tak strukturalisticky trochu, jo? Že jsou tu určitý struktury složený z některých prvků, ale ten týž prvek v jedné civilizaci může mít úplně jiný význam než v civilizaci jiné. Důležitý je ten smysl, který je tou sponou všech těch ostatních prvků. Jo? Takže já se v tomto případě, proto říkám nepřebírat jako hrách, u toho osvícenství
Recording is on.
Říkám, že jsem proti němu jakožto proti celku, ale netvrdím, že jednotlivé prvky, nebo že všechny jednotlivé prvky tam jsou nepořádku. Jo, to jenom, aby bylo teoreticky jasno. Takže prosím další dotaz.
Tak se hlásil Ivo Potuček a vedle mě, vy to nevidíte, Maruška, takže Ivo Potuček a potom Maruška.
Recording has stopped.
Já jako v něčem budu souhlasit, že se mně zdá, že skutečně ta atlantická civilizace nebo atlantický způsob myšlení jsou třeba oproti, jak mysleli třeba němečtí filozofové nebo tak, že je to skutečně třeba zjednodušený, ale já vždycky jsem v technice něco si chtěl skutečně porozumět nějakému textu, tak mě vždycky německá verze mě vždycky připadala přijatelnější než anglická. Nicméně nemůžeme pominout jednu věc, že prostě ten atlantický pragmatismus a vůbec určité způsob myšlení vedli následně k nějakým technickým důsledkům, že třeba to, že se dneska tady máme toto spojení, tak na začátku byl Brit Alan Turing, následně byl američan židovského původu John von Neumann a celá plejáda dalších, kteří prostě vytvořili tady tu info. Toto zrovna považuji za technický, neříkám filozofický, ale technický přínos atlantické civilizace. Další věc, proč relativně malá Británie ovládla prostě takový kolosy, jako byla Čína, Indie? No tak jednoduše, měla lepší průmysl, lepší děla, lepší flinty a lepší organizaci vojáků. Prostě ne. Můžeme diskutovat jako o nějaké tady těch filozofických záležitostech a jako nějaký ten pragmatismus, který konečným důsledku vede k nějakým technickým řešením, který nakonec vlastně rozhodnou, kdo hraje, tak ten prostě je asi na straně té atlantické civilizace. Jinak k tomu osvícení, osvícenství, 30letá válka, která byla daleko větší katastrofou pro Evropu než třeba druhá světová válka, tak ta ještě probíhala, bych řekl, podle mýho názoru před osvícenstvím. Tak to je asi tak všechno, co bych tomu chtěl říct.
Ano, myslím, že to byl docela přesný dotaz, nebo kaskáda dotazů.
Očekává se mi, radíme moje reakce, nebo ne, nemusím, nebo já?
Očekává, no tak samozřejmě.
Dobře, tak já se budu snažit být krátkej. No, ponechám stranou tu 30. válku, která samozřejmě byla ještě v době té civilizace, kterou nazývám evropskou křesťanskou. Nicméně v tom nevidím žádný argument, prostě války byly, jsou a budou. A to někdy i velice kruté. Má pravdu pan Potůček, že to byla velmi krvavá válka, dokonce asi v poměru počtu obyvatel možná horší než ty světové. To plně uznávám. Jinak právě to vyzvedávání toho technického přínosu, abych neříkal pokroku, je právě samo o sobě plodem toho atlantického myšlení. Jo? To je přesně to, na čem bychom se měli zamyslet, jestli máme takovýmto způsobem uvažovat. Jo? To je právě ten problém, protože nám to zase může říct to jak, ale nemůže nám to říct to proč. Ten smysl těch věcí prostě při tomhle tom technickém výkladu uniká. Vím, že to je hrozně obtížný, zejména pro lidi, kteří mají technické školení, se od toho odpoutat, já to plně uznávám. Nicméně je to ta kritika. Takže možná další dotaz nebo připomínku.
Já jenom poznamenám, že Maxim na tom chatu tam řekl zajímavou věc, že podle jeho informací je osvícenství jezuitský projekt, tož třeba i podle díla Balbina, našeho nejznámějšího jezuity, asi na tom něco pravdy je. A jezuité relativními kruhy v Tolické církvi, pokud to zase já znám ty dějiny, zejména v době, kdy působili nesmírně osvícenecky právě v Latinské Americe, tak byli Vatikánem a těmi režimy, které Vatikán ovládal, byli v podstatě nejenom, no byl pokus o jejich vyhubení, tak. A to jsou takové zajímavé věci. Hlásí se Vláďa Prorok, který to vezme zase z hlediska svého pojetí takového modernějšího. Vláďo, povídej.
A ta dáma se hlásí už dlouho.
No, je samozřejmě, že máš pravdu. No a vidíš, pod svícnem je tmá, ona sedí vedle mě hnedka takhle, kdo nevěří, tak se může podívat, jo. A já bych na Marušku zapomněl, ona by mě potom lístla také, jo. Takže se omlouvám, povídej, no.
Bych se zastavila u toho osvícenství, nebo jako se mi těžko věří, že teda to byla jezuitská myšlenka, i když někteří jezuiti se orientovali dokonce i na něco, co teda se mohlo vnímat jako věda, ale ty humanitní aspekty, ty měly jiný kořeny. A navíc ty měly kořeny vlastně v odporu vůči katolické církvi, protože ta katolická církev s tou naší civilizací ještě před 30letou válkou docela krutě zatočila. Jen se podívejte na ten vývoj třeba v Čechách. To bylo docela hrůzný. Nicméně si myslím, že to osvícenství mohlo mít určitý kořeny v některých aspektech křesťanského učení. To nikdo nemůže popřít. Třeba z... No. Mně to uteklo, co jsem chtěla říct. Prostě, že to mělo teda ty kořeny taky v křesťanství.
To já ti napovím. Ty první vývoje osvícenectví a toho to, tak ty najdeme už v díle Juje, to byl na Malorce žijící nesmírně zajímavý filozof. Lulus ho většinou znají, ale on se čte Juj, jo, i podle vlastní gramatiky, kterou vytvořil pro Malorku, nebo Majorku, Majorka se má říkat Majorka. Druhý byl potom, po zásluze skončil na hranici, že jo, Giordano Bruno, to byl přece osvícenec, jak prase, pardon, teda velmi významný, že jo. A třetí, ten byl už úspěšnější, protože to už se ta stavidla úplně blokování novověké vědy nedala udržet, byl de Cui, neboli my ho známe jako Mikuláš Kuzaňský, který založil první polikliniku s lůžkovou částí, čili moderní nemocnici v tom Berkastluky. Tady na to bych upozornil i z toho důvodu, že my můžeme zpochybňovat význam osvícenství a vědy a toho, co otevřela věda, ale já vždycky si říkám, že přece jenom ta věda k něčemu je, když jdu k zubařovi a on mě píchne mezokain a použije tu techniku k vytržení osmičky. Kdybych to tehdy prožíval, tak bych asi nebyl úplně nadšený. Podobně jako když někdo má žlučníkové kameny, tak asi docení význam lidského poznání. Já to říkám takhle na sáskou. Jirko, asi budeš na to reagovat.
Já jsem si říkal, že se jedná o tři věci stručně, teď nevím, co je ta třetí, třeba se na ní jednou vzpomenu. Zaprvé, a začnu vlastně tím, co i ty si teď doplňoval, chtěl bych znova zdůraznit, to, že určité prvky, které potom považujeme za typicky osvícenské, se ukážou už předtím, ještě neznamená, že to je přezdvěc osvícenství, prosím vás. Takže Raimondus Lullus, abych to řekl latinsky, žádný osvícenec ani předosvícenec nebyl. Jo, stejně tak jezuiti jimi nebyli. To prostě je ahistorický pohled tohle, jo. Já se domnívám, že můžeme o věcech, o těch historických fenoménech mluvit jenom v těch správných jejich souvislostech a nehledat ty souvislosti příliš daleko. Čili určitě osvícenci, jezuiti podle mě osvícenci nebyli, i když je zde jedna věc. Podle mě, co připravilo cestu osvícenství, ale nebylo to ještě osvícenské, vůbec byla celá scholastická filozofie. Celý popření Augustína a tomistická interpretace Aristotela připravili tu cestu tomu suchýmu, bezduchýmu racionalismu, tak jak ho známe z osvícenství. Vlastní osvícenství, ale podle mě má zcela jasně anglické kořeny. Jo, tady už můžeme něco najít u samozřejmě Thomase Hobbese, ale zejména otcem osvícenství byl John Locke. Jak známo, z Anglie si přivezl osvícenství do Francie Voltaire, když po velice nepříjemném incidentu, který měl v divadle s knížetem Rohanem, tak musel na nějakou dobu odejít z Francie a v 30. letech 18. století a přivezli si vlastně to anglické osvícenství s sebou. Že? Čili ono má jasně anglický původ, tam myslím o tomhle tom není pochyby. Jo? Takže to asi k tomu. Ještě jsem chtěl něco říct, ale už jsem to zapomněl, nechme to být.
My se ke všemu můžeme vrátit, to je výhoda, že vždycky přežívají jenom ty dotazy a odpovědi, které přetrvají vždycky další vystoupení. Takže já dám podle pořadí Vláďovi, prorokovi, protože ten do toho vnese nový pohled a všichni se jinak drží dál svých myšlenek a budou mít prostor je zveřejnit. Vláďo, povídej.
Dobrý den, já když jsem se chtěl připojit, tak mě to odpojilo, nevím proč. Takže já jako politolog jsem prakticky orientovaný, byť mám filozofickou fakultu, tak to zkusím propojit. Pokud se mám vrátit k nějakému období před osvícenstvím a pokud se hovoří o Rusku, že vlastně nešlo tou západní cestou, že to je jakýsi pozitivní příklad, tak by mě zajímalo, jakým způsobem tedy si představujete organizaci společnosti na bázi křesťanství a asi ne Rusko, protože to je taky technická civilizace. To znamená, co to znamená, co by to znamenalo pro nás vrátit se někam? To znamená ekonomická organizace, státní organizace, jak by to asi vypadalo? To je praktická věc. Všechno.
Vláďa prorok jako vždycky umí klást jasnou strukturovanou otázku.
Já bych to ani neřekl. Já si myslím, že položil otázku, nevím, jestli vědomě, na kterou se prostě odpovědět nedá. To je velice jednoduchý. To bychom tady museli sedět několik dní a povídat si o tom. To není na takovouhle debatu přece. Ne? Nemyslíte?
To je, tak základní to parametry se dají říct.
Jo, to byste chtěl moc.
No, tak se omlouvám.
No ne, no tak říct tak, jak si představujete, že by měla být organizovaná politika, stát, hospodářství a řekněte to prosím vás, pokud možno během 3 minut, to nemůžete myslet vážně.
Tak já jsem politolog, já chci odpovědi na jednoduché otázky. Já se omlouvám za to.
No, ale to není jednoduchá
nic, no, otázka. Takže jak kdybych nic neřekl.
Nebudeme to jako... Ne, určitě se to dostaneme z jiného úhlu.
Já ale přece jenom trošku na to odpovím, aspoň, aby nebyl pan politolog úplně zklamán. Domnívám se, že v evropském myšlení už se objevily myšlenky, které zůstaly nevyužity. Jak z hlediska ekonomického systému, tak z hlediska politického systému. A to jsou všechny myšlenky, které bychom mohli shrnout pod názvem korporativismu. Jo, korporativistická ekonomická myšlenka s propojením do politiky je podle mě jedno z možných takových řešení současné situace. Abych byl opravdu stručný.
Jo, já jsem viděl, že se na něčem domluvíme. Určitě.
My jsme spolu mluvili na patrimoniu, takže se na tomhle shodujeme asi.
No, samozřejmě, no, tak, ale hlavně tam je ten pohled na určitá selhání. Jirka by to viděl, že od počátku do konce, ale určitá významná a v současné době velmi nebezpečná selhání toho euroatlantismu existují. To, co se děje v Británii, je šílený z mnoha důvodů, ale to bych neotvíral teďka. A navíc se hlásí a s vylepšeným mikrofonem zdůrazňuji. Arnoš, tak Arnoš, te povídej.
Doporučuji panu Hejlkovi ke studiu dílo anglického historika Anthony Johna Gottlieba, hlavního knihu Dream of Reason.
Aha. Jo, děkuji za doporučení, ano.
No, úplně oceňuji, jak Arnoš to sformuloval pregnantně, jo, ten svůj vstup s první vstup s novým mikrofonem, jo. Ivo Potuček a potom zase Maruška se hlásila. Takže Ivo, povídej.
No, já bych řekl, že asi s filozofií se leckdy prostě nevystačí. Řekněme, že kdyby vezměme si Izrael kontra okolní arabské státy. Kdyby Izrael nebyl super technická civilizace ze super organizací armády a super organizací výzvědných služeb a pokoušel se s islámem bojovat jenom myšlenkama nebo Talmudem nebo něčím takovým, tak si troufám tvrdit, že během veliké krátké doby by přestal existovat. Někdy prostě tady ten pragmatismus musí být. A ještě bych se chtěl názor zeptat tady pana profesora Helka, jak by teda charakterizoval myšlení novodobého státu Izrael. Je atlantický nebo jaký je vlastně?
Já to ale opatrně, Izrael jenom krátce ilustrativně, protože jinak skončíme někde, nejsou proti tomu otevřít problém Izraele, ale jakmile to odvedeme tam, tak se nikam nedostaneme, že jo, Jirko?
Jasně, ale odpověď, nebo budu reagovat na ty dva prvky nebo dvě narážky, které byly v příspěvku pana Potůčka. Zase ještě jednou k té technice. Prosím vás, já netvrdím, že ve válce rozhodují myšlenky. To je samozřejmě, že ne. Ale vtip je prostě v tom, to je ten rozdíl mezi tou politikou a dějinami, jo, který mě neustále trápí a neustále o tom mluvím. My když mluvíme o politice, tak mluvíme prostě opravdu o nejenom o technice ve smyslu bojových prostředků, ale i ve smyslu, já nevím, strategie a podobně. A to samozřejmě v tu chvíli na tom bojišti rozhoduje, to je pravda. Ale tehdy, když vplyne to dění do těch dějin, proto jim tak hezky říkáme dějiny, mimo jiné jsme jeden z mála národů evropských, který má pro dějiny svoje vlastní slovo, jinak všichni mají jenom tu historii, včetně třeba Rusů a Poláků. Pokud vím, ze slovanských národů jenom jihoslovanský národy, Slovinci a Srbové mají proto svůj název. A pak samozřejmě Němci, že jo? Ale jinak prostě jiné národy ne. Tak jakmile se to stává součástí dějin, tak pochopíte, že to, co se současníkovi zdálo jako aktuálně technický problém, nabylo určitého smyslu, který byl na té technice naprosto nezávislý. Ale my ten smysl v tuto chvíli ještě nemůžeme znát. V tom je ten for. Protože budoucnost je něco, co nemůžeme znát a nikdy ji nemůžeme vypočítat ani si ji představit. Jo? Ta je zcela nezbadatelná. Takže ano, jo, rozumíte, tady je právě to nepochopení. Samozřejmě, že prostě jakmile se válčí, tak jdou tyhle ty věci stranou. To je jedna věc, a k tomu Izraeli, no tak to samozřejmě nemůže být atlantický, že jo, to je jasný, ale, nebo nemělo by být, ale podle mě se pan Potůček docela strefil, protože ten, víte, že se někdy mluví o tom, že máme jakési židovsko-křesťanské kořeny. To je podle mě další obrovský omyl a možná i záměrná iluze, která se šíří. Ta naše civilizace, evropská, křesťanská, žádné judaistické kořeny neměla. Neměla. Já vás možná trochu překvapím svým tvrzením, ale podle mě křesťanství vzniklo právě jako zcela jasný protiklad judaismu. A on se nám vlastně do té civilizace dostal až teprve s tím atlantismem. Je to prostě veliký vliv třeba starého zákona na myšlení těch ideových tvůrců té atlantické civilizace. No? Ten je obrovský. Já jsem dokonce přesvědčen, že celá teorie společenské smlouvy, typický výplod teda osvícenství, je právě založena na té starozákonní inspiraci. Jo? Je tam ta smlouva. Jo? Takže nikoli už smlouva mezi Bohem a jeho národem, ale prostě mezi lidmi. Jo? Čili to je podle mě velice zajímavý. Proto se domnívám, že novodobý stát Izrael, existující ještě ani ne, no, něco malinko přes 3/4 století vlastně, tak je opravdu vlastně součástí té atlantické civilizace. S tím bych panu Potůčkem souhlasil.
Což ovšem není v jeho prospěch, jo, tím už pro něj bych ještě dodal, jak znám, ale rozhodně jsem věděl, že to bude nesmírně inspirativní, protože je potřeba se na věci podívat z různých úhlů, třeba osvícenství a na starozákon, to je docela zajímavé. Tak, ale Maruška chtěla slovo, tak ho má mít a navíc je to, a ona to nerada slyší, ale ona je doajenem jako našeho setkání, jo? Nevypadá na to, jo? Ale já je takhle bolu.
Nevypadá tedy.
No, děkuji. Nemuselo být. Tak já jenom se chci vrátit teda k těm kořenům toho osvícenství, protože si myslím, že tu je ještě jeden velmi důležitý aspekt. Ono to osvícenství také vyrůstalo z určitých základních principů křesťanství. Podívejte se na všechny ty, chtěla jsem říct, disidenty, jak se jim říká, ty odpadlíky od oficiálního učení katolické církve, jak je popravovali, jak je upalovali.
Heretici,
ne, ještě je jiný termín.
A v angličtině jim říkali dissenters v angličtině, no?
Ne, já si
vzpomínám. Ale jinak heretici, to mě je pravdu.
Ještě nebyl pojem dezoláti a podobně, ten je až dneska, no ale to jsme všichni, tak pokračuj.
No, takže si myslím, že ty kořeny toho křesťanství mají určitou váhu dodnes, protože to osvícenství částečně z nich tedy vyrostlo. A z toho vyrostla reformace, která také měla určité pozitivní aspekty a má je vlastně dodnes, ale taky v tom anglosaském světě se to pak trošičku posunulo k nepříliš pozitivním aspektům. No ale pak bychom museli taky snívat na to, z čeho vyrůstala filozofie Hitlerova. Jo, to taky je, taky to nějak souvisí.
Ne, nestavíme to.
Nebudu.
Ne, to jsme fakt rozšířili.
To je.
Jo, zase to je Izrael, Hitler, a teda jsem úplně jinde. Jenom jako ilustrativně.